Vi er altså inne i Lukas 14. kapittelet, og vi har vært innom hvor lett det er å unnskylde seg og trekke seg bort ifra det som har med Guds rike å gjøre, eller det som vi også fikk høre om når Jesus besøkte fariserens hus. Og hva det er, både hos den ene og den andre, av de ting som holder oss bort ifra Gud. Og det er jo flere ting da som kan være slik at vi trekker oss unna litt grann. Det kan være eiendom, det kan være forretning, det kan være misforstått omsorg. Hvor mange mennesker kan det være i dagens situasjon som holder seg borte fra Gud på grunn av slike ting? Vel, Gud har en spesiell innbydelse til deg i dag, og det er skrevet ved Jesu Kristi dyrebare blod. Han innbyr deg til frelserens store bord. Men la oss lese litt videre i Lukas evangeliet i 14. kapittel, der fra vers 21. Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham, «Gå straks ut på byens gater og streder og hent inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Snart kunne tjenerne melde, «Herre, det er gjort som du sa.» Men det renner plass. Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fylt. For det sier dere, ingen av dem som var innbudt skal få være med i mitt gjestebud.» Dette er jo en sterk uttalelse. Om du avviser Guds innbydelse, hva skjer da? Jo, da kan han komme til å avvise deg. Du kan bli avvist fordi du ikke vil ha noe med han å gjøre, og da er situasjonen motsatt plutselig. Da kan det også virke som om ikke han er interessert i deg. Du må ta imot innbydelsen når den lyder. La oss lese litt videre i Lukas evangeliet og følge med litt hvordan det går når Jesus beveger seg på vei mot Jerusalem. En stor flokk fulgte nå med han, men han vendte seg til dem og sa, «Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Disse versene som vi nå har lest sier oss ganske enkelt at vi skulle sette Gud først. En kristen hengivelse til Jesus skulle være av en slik karakter at en skulle kunne løses fra alle andre bånd. Alle de ordene som brukes for å definere vår tilknytning er komparative, det vil si sammenlignende. Så sammenlignet med alle i våre menneskelige kontakter burde kontakten med Gud settes først. Først Gud, og så det andre. «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel», sa Jesus. La oss gå litt videre i vers 28 til og med 30 her i det 14. kapittelet, som forteller om lignelsen om å bygge et tårn. «Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for så å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.» Det vil koste noe å ta en avgjørelse for Kristus. Det vil også koste noe å være hans disippel. Tenk over det. Du må kalkulere før du kaster loddet. Så har vi lignelsen om en konge som drog i krig. Det står i versene 31 og så videre utover. Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han har sine 10.000 mann, er sterke nok til å møte den andre. De som kommer imot han med 20.000. Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden er langt borte for å tinge om fred. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Et menneske kan bli frelst ved å ta imot Jesus Kristus som frelser. Men et menneske er aldri villig til å følge ham og tjene ham før han er villig til å ta opp et offer. Ta offeret, ta opp korset. Og det er det dette avsnittet forteller oss. Det er forskjell på å være en troende og å være en disippel. Uheldigvis må vi vel kunne si det slik at ikke alle troende er disipler. Tenk litt over det. Så vil vi se litt på lignelsen om saltet som mister sin kraft. Det står i vers 34 og 35. Saltet er en god ting, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel. Det er bare til å kaste. Den som har ører å høre, hør. Her kommer det klart frem igjen dette med salt og hvilken verdi det har. Ingenting er mer verdiløs enn salt som har mistet sin kraft. Du har kanskje sett det hos deg selv, hvordan det da er. Må Herren bevare oss fra å være så gjennomkraftsløse som denne lignelsen gir oss signaler om. Salt er en god ting, men når saltet mister sin kraft, hva skjer det da? Da kastes det bort og er til liten nytte. Det var så langt vi hadde for oss i kapittel 14, og nå går vi over i kapittel 15 i Lukas. Og det vi vil komme innom her er lignelsen om den ene sauen som ble borte. Lignelsen om mynten som ble borte. Og lignelsen om de to fortapte sønnene. Nå kommer vi da altså til de mest og best kjente og mest elskede lignelser som Herren fortalte. Den de fleste kjenner til er nok lignelsen om den fortapte sønn. Bakgrunnen for den lignelsen er at toller og syndere kom. Ja, de kom i stort antall for å høre på Jesus. Fariseerne og de skriftlærde, de likte ikke dette. De begynte å kritisere ham. De var rystet over at han ville ta imot toller og syndere, og ikke bare det, spise sammen med dem. Hans svar på fariseernes og de skriftlærdes giftige og irriterende kommentarer er en lignelse. Vanligvis ble den betraktet som tre lignelser. Lignelsen om den tapte sauen, lignelsen om den tapte mynten, og lignelsen om den fortapte sønnen. Egentlig er det tre deler av en lignelse. Men her får vi frem tre bilder som er i samme ramme. Tre bilder i en ramme kalles for tripokon, og det var ikke uvanlig at vi kunne se det slik, i alle fall når vi var små. Og det er det Herren gir oss et bilde av her, tre bilder som hører sammen. Det er et triptokon. La oss nå se de første versene i kapittel 15. Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne og de skriftlærde ble forarget over dette og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Ja, hva er nå dette da? Jo, det er ikke mindre enn en revolusjon. Prektigheten blir satt i skammekroken, og synderen, hva får han? Jo, han får være med i selskapet. Nå vil vi se litt på lignelsen om sauen som var tapt. Og dette er en, skal vi si, vidunderlig lignelse. Og det ser vi i det første bildet. Det er en sau som har forvillet seg, rotet seg bort. Skal vi se hva det står i de kommende vers fra 3 til 7. Da fortalte han dem denne lignelsen. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en, lar han ikke da de 99 være igjen ute i marken og leter etter den som kommet bort til han finner den? Og når han finner den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Og straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som var kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Hyrden i denne lignelsen, hvem mener det da? Jo, den store hyrde, Jesus Kristus. Og vi er sauene. Han hadde 100 sauer, og en av dem gikk seg bort. Det ville ikke være så stor statistikk kanskje å finne ut hvor mye dette var da i forhold til de 99. Men vi skal se på det når vi møtes igjen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas i det 15. kapittelet, og vi er helt i starten, og vi stoppet opp for det som står i Lukas 15, 3-7, om sauen som var tapt. Den som var fortapt, den som hadde forsvunnet, den som han var på leit etter, hyrden han måtte leite etter det bortkomne. Og hvem er hyrden i denne lignelsen? Jo, det er den store hyrde, det er Jesus Kristus. Og hvem er sauene, eller hvem er fårene? Jo, det er vi det. Han hadde 100 sauer, og en av dem gikk seg bort. Det ville faktisk ikke være så stor statistikk å starte med den 100. sauen og så komme tilbake i mål med 99. Det ville jo være fantastisk. Men denne hyrden som vi nå har stoppet opp for, han var ikke tilfreds med bare 99 sauer. Når én ble borte, så dro han ut og lette etter den. Og da han fant den, så la han den på skuldrene sine. Det vi får oppleve her er jo at han er i stand til å frelse til det ytterste. Øverste presten for Israels barn, han bar på en efode. På efodens skuldre var det 2 steiner. På dem var navnene på de 12 stammene inngravert. 6 stammer på hver stein. Øverste presten bar Israels folket på sine skuldre. Vår store ypperste prest, hva gjør han? Jo, han bærer oss på sine skuldre. Han ønsket ikke at vi skulle gå fortapt eller tapes. Når han begynner med 100 sauer, så vil han også nå frem med 100 sauer, ikke 99. Dette er et bilde av den Herre Jesus Kristus som ser etter dem som er hans egne. Han ser etter deg. Han ønsker å komme i kontakt med deg. Han ønsker å bære deg hjem. Nå skal vi se på en annen lignelse som også ble sagt og fortalt her i Lukas 15. Og det er lignelsen om mynten som ble borte. Det er det andre bildet i vår tryptokon. Det er av mynten som ble borte. La oss lese da i vers 8. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet det, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet det pengestykket jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Det er det som Jesus ønsker fremfor alt, det er at syndere skal vende om. Mynten som vi hører om her var antagelig en del av den samling av mynter som dannet hodesmykket, tegnet på at hun var gift. Å tape en del av det var som å miste en diamant fra en ring. Kvinnen kan blant annet stå som et bilde på den hellige ånds gjerning som er å passe på alle dem som tilhører brudgommen, og som ønsker å være til stede ved bryllupet. Hver mynt vil være på plass. Hver og en er verdifull for ham. Du er verdifull for Herren Jesus. Så skal vi se hvordan det går videre i dette kapitlet, og da kommer vi inn på lignelsen om de to tapte sønnene. Vi har flere ganger nevnt at doktor Lukas, han var en god medisiner og en vitenskapsmann, men i tillegg til dette så var han også en kunstner. Han er den som gjengir Herrens vidunderlige lignelse som ingen annen evangelieforfatter kan få det til å gjengi den. I vers 11 så står det: Jesus sa, en mann hadde to sønner. Med en gang Herren begynner å skissere bakgrunnen på lerretet, så skjer det noe underlig. Og i dette maleriet som vi nå ser kanskje inn i, Jesus sa en mann hadde to sønner, og jeg ser et vakkert hjem, for de dette vil representere farens hjem, hvilket hjem da? Jo, den himmelske fars hjem, og det er et strålende hjem. Det er et hjem som har alle muligheter til all den glede og all den kjærlighet som noensinne har funnet sted i et hjem. I dette hjemmet finner vi en mann, og det er Gud. Det er Gud Faderen. Og denne far hadde to sønner. Han har flere sønner enn det, og disse representerer, ser du, en annen gruppe. Den ene av disse guttene kalles den eldste, og den andre kalles den yngste. Vi ser for oss et deilig hjemme, og foran huset står faren og de to guttene. La oss nå følge med hvordan Herren legger inn flere elementer i dette bildet for oss. Den yngste sa til ham: far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet av sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv. Slik står det i Lukas 15:12-13. Her, i dette strålende hjemmet, et hjem hvor alt fantes, og noe som menneskehjertet kunne tenke seg aller høyest, det er jo kjærlighet, det er glede, det er fellesskap, det er komfort. Denne unge gutten foretar et merkelig trekk. Han sier: jeg er trett av denne disiplineringen som er hjemmet. Jeg liker meg ikke her. Jeg vil ha foretrukket å spenne vengene ut og fly. Jeg har tittet over på den andre siden av dalen, der gresset er mye grønnere og finere enn her. Og jeg vet ikke hvorfor, det er sant, men slik er det ofte også for andre, at man ser gresset mye grønnere på den andre siden. Og gutten ser nå utover sin egen hjemplass og sier: om jeg bare kunne komme meg bort over på den andre siden, så ville det være helt fantastisk. Han likte seg ikke hjemme. Han gikk ikke i spann med sin far og mistet fellesskap med ham. Så ga faren han noe å leve av, og gutten forlot hjemmet med lommene fulle av penger. Penger som han ikke hadde tjent. Han hadde ikke jobbet for dette, men han hadde fått det som arv. Alt det som falt på ham, hadde faren gitt ham. Han fikk det ikke gjennom sin dyktighet, og ikke gjennom hardt arbeid. Pengene som han hadde i lommen, var det fordi han hadde en meget god og generøs far. Og dermed så startet gutten på veien mot landet langt der borte. Nå skifter scenen, og vi må sette opp et annet bilde her, og det bildet er av landet langt der borte. Og landet langt der borte kan du male slik som du selv ønsker å se det. Og jeg tror ikke det er noen overdrivelse å male de grelle farger. Gutten fikk selv erfare hva det var å få denne verden kjær. Han fikk god tid til å oppleve den. Han trålet nok i nattklubber. Han kjente nok til bakrommene. Han hadde penger. Og når du har penger, så får du venner som bare holder ut i maksvær, ikke uvær. For en tid holdt han stimen. Han gledet seg over syndens nytelser en tid der i landet langt der borte. Og så får du male ditt bilde videre da, og tenke på hvordan det var i det landet. Herren førte ikke inn noen detaljer om hva gutten gjorde. Men vi kan vel tenke oss noe av det han engasjerte seg i. Men det kommer en dag der ressursene er brukt opp, de uttømt, han har ikke mer. Han grep ned i lommen, og så var det ikke mer å ha det opp. La oss se i vers 14 her i det 15. kapitlet. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Denne gutten, han kom ikke bare inn i finansielle vanskeligheter, men landet som han bodde i nå var også inn i vanskelige tider. Og nå ser du, i det landet der han trodde gresset var grønnere, der hadde nå gresset tørket opp. De hadde hungersnød i landet, og denne gutten vet ikke hva han skal gjøre. Sannheten er vel han var redd for å dra hjem igjen. Han burde jo ikke være redd, men han var redd for å dra hjem. Nå er han i en desperat situasjon. Han er så desperat at han kommer til å gjøre noe som ingen jøde noensinne ville ha gjort uten at han var helt på bånd. Og denne gutten, eller denne karen, hadde nå nådd bunn. Han kan ikke få seg noe å gjøre, og nå gjør han det han kan og tråler rundt, og prøver å finne fatt i sine gamle gode festvenner og sier. For eksempel slik som dette: Per, husker du hvordan du pleide å komme til de selskapene jeg hadde, og de middagene jeg spanderte, og alltid var du med når jeg skrev ut sjekken og betalte for maten, for pikene og for vin. Husker du det? Nå er det meg som er ille ute. Jeg lurer på om du ikke kunne hjelpe meg over denne kneiken eller gi meg en jobb. Og hans drikkebrødre sier, dessverre, sier du at du har tapt alle pengene dine. Vel, da er jeg ferdig med deg. Jeg er ikke interessert i deg mer. Så kan det være slik da at en velstående, sier sekretæren min, vil vise deg døren. Og gutten fant snart ut, etter at han hadde vært i dette landet år etter år, han gikk fra dør til dør, fra venn til venn, og han håpet at nå ville han finne noen virkelige venner. Men det skjedde ikke. Det var så langt vi kom i dag. Så vil vi se når vi møtes neste gang hvordan det går. Takk for nå. Må Gud være med deg.